pentru ca familia să fie un colț de rai, în relație intervin nu numai cei doi parteneri de viață, soțul și soția, ci și Dumnezeu. Cartea Înțelepciunii, Cartea Vechiului Testament, ne-a sfătuit ce trebuie să căutăm în procesul adesea îndelungat de căutare a unui partener de viață potrivit. În ciuda concepțiilor noastre fanteziste câteodată, adevărul ne spune că nu e suficient să ai un partener bun pentru a avea o relație de familie încântătoare. Trebuie tu însuți, tu însăți să fii un partener bun de viață. Data trecută am aflat ce trebuie să facem pentru a fi în ochii lui Dumnezeu, ai soțului și ai celor din jur, ceea ce obișnuim să spunem o soție bună. Astăzi însă este rândul soților, pentru că ambele tabere pot învăța câte ceva. Astăzi, deci, ajutați în explorarea cărții Vechiului Testament, Proverbele, de pastorul Daniel Brânzei, vom afla ce trebuie să facă bărbatul în relație cu soția sa pentru a fi numit un soț bun.
Mare lucru să mergi cu soția. Ai impresia că mergi camelcul cu casa. Te simți altfel, te simți bine. Cum ai pierdut ceva, spui, Dana, unde e? Noi, bărbații, găsim foarte greu lucrurile. Este un predicator din Australia care spune că Biblia ne arată că atunci când a făcut-o pe femeie din coasta bărbatului, Dumnezeu l-a adormit pe Adam. Așa scrie, zice el, și nicăieri nu scrie că Dumnezeu l-a mai și trezit. De atunci, bărbatul doarme. De aceea, ori de câte ori Dumnezeu strigă pe paginile Scripturii, pe câte un bărbat îl strigă de două ori, Adame, Adame, Saule, Saule, Avrame, Avrame, de două ori, pentru că bărbatul nu aude prima dată. Spunea el, dacă stau la biserică și fratele de la Amvon spune, deschidem Biblia la Efeseni 4:12-24, eu îmi păd de treabă și când citește, o întreb pe soția mea, de unde a zis? Nu auzim prima dată, noi încă dormim. De aia nu găsim lucrurile. Dacă era după Adam, nu găsea pomul cunoștinței binele și răului în 100 de ani. Dar femeia imediat l-a găsit. Mare lucru să mergi așa cu familia. Și familia este una din instituțiile lui Dumnezeu care ne pot aduce o mare fericire. Familia este singura care, împlinită așa cum o vrea Dumnezeu, poate să ne dea ceva din fericirea raiului. Din observațiile și experiența mea pastorală, din viața pe care am trăit-o în mijlocul dumneavoastră, că toate familiile fericite seamănă una cu alta. Toate familiile fericite sunt la fel. Familiile nefericite sunt de multe feluri. Am observat că există pentru familiile fericite lucruri comune. Există un așa numit tipar pe care atunci când îl respectăm, parcă intrăm în climatul acela al fericirii. Soțul trebuie să fie într-un anumit fel, soția trebuie să fie un anumit fel, copiii trebuie să se poarte într-un anumit fel cu părinții, părinții trebuie să aibă față de copii o anumită aplecare și o anumită atitudine. Și când asta le împlinim, se întâmplă că parcă toți care le facem ajungem să semănăm o familie cu cealaltă. Ceilalți care își trăiesc nefericirea sunt de multe feluri. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun la tema asta este o vorbă foarte adâncă spusă de Goethe. Goethe a fost în Europa la un moment dat omul socotit cel mai înțelept, socotit de unii ultimul om renașentin, în sensul că avea un cap așa de mare încât avea în el cultura tuturor domeniilor de civilizație ale vremii, de la literatură, muzică, filozofie, astronomie, matematică. Și acest Goethe a zis la un moment dat, împărat sau om de rând, fericit este omul care își găsește fericirea acasă. O mai spun o dată. Împărat sau om de rând, fericit este omul care își găsește fericirea acasă. Privită în realitățile ei contemporane, familia nu este așa. Familia este o caricatură, este pentru unii o instituție depășită, pentru unii chiar un rău care nu mai este necesar. Aș trebui să spun că, din păcate, chiar în biserică și în familiile așa zise decente, am observat că a pierit de mult farmecul iubirii și al fericirii. Există foarte mulți care trăiesc, bărbați și femei, în aceeași familie și nu divorțează din motive care n-au de a face cu fericirea. Pentru unii, familia este doar un compromis în care au intrat și din care nu pot ieși. Stau acolo din cauza rușinii. Divorțăm acum la vârsta asta. Alții stau din cauza nesiguranței. Dacă o las pe asta, găsesc una mai bună. Ăsta mă bate, dar știu eu dacă nu dau peste un boxer. Alții stau așa în compromisul acesta, un acoperit sprijinit de niște proptele care nu mai e cămin de mult, stau din cauza copiilor. Mă sacrific pentru copii, să nu fie copii de divorțați. Dacă vine altă femeie, va fi ea mama lor. Dacă vine alt bărbat, va fi el ce sunt eu în ochii copiilor. Și stau acolo, dar nu este ce a vrut Dumnezeu. Este tristețea mea și este tristețea lui Dumnezeu să vedem lucruri din acestea. Este la modă un fel de despărțire în cadrul aceluiași apartament. Și nu mai suntem soț și soție, ci suntem tovarăși de apartament. Am observat că din ce în ce mai mult soțul și soția dorm în camere diferite. Știți că de aici ne vin cele două tipuri de paturi, queen size și king size. Că avea dormitorul ei și dormitorul lui. Și astăzi eu știu familii care dorm separat și au tot felul de motive.
Sfore!
Nu mai e ce a fost. Despărțirea este materializată și în lucruri mult mai pecuniare și, aș spune eu, stânjenitor de personale. Amândoi sunt pensionari, iau o brumă de bani de la stat, dau la bancă accounturi separate. Și o aud pe ea spune, dar ce să ia el din banii mei? Și spuseseră odată în tinerețe că cei doi vor fi una. E așa de trist și femeile sunt în felul lor vinovate, bărbații, în felul lor vinovați și familiile nu mai sunt ceea ce a vrut Dumnezeu să fie. Repet, astăzi familiile pentru noua generație par un rău necesar sau câteodată un rău evitabil. Și avem tineri în bisericile noastre care nu se mai căsătoresc. Nu vor să se căsătorească. 22 de ani, 25, 27, 30 de ani, fete, băieți, nu se căsătoresc. Aș vrea să vă spun, fără să mă gândesc că s-ar putea să ajung în aceeași situație. Părerea mea este că vina este a părinților. Copiii au văzut un faliment și nu vor să-l repete. Le e teamă că ar putea să li se întâmple și lor ceea ce au văzut în familia lor și spun, suntem mai fericiți altfel. Încercăm altă metodă decât aceea a părinților noștri. Cum oare să fii înțelept în privința aceasta a familiei? Aș vrea să mă lăsați în introducerea aceasta să vă mai citesc câteva maxime, pentru că aș vrea să cultiv așa un pic pământul inimii dumneavoastră, să-l stârnesc. Înainte de a veni la dumneavoastră, am auzit că cineva a zis că fratele Daniel vine și va vorbi cu perechile tinere. Va avea un seminar cu perechile tinere. Și am zis, nu e în intenția mea asta. Păi nu, ai spus că nu pentru aia necăsătoriți, pentru aia căsătoriți. Da, așa am spus. Deci pentru aia tineri căsătoriți. Și am zis, dar de unde scoateți că aia căsătoriți trebuie să fie numai tineri ca să mai poată învăța ceva? Păi la aia mari ce să le mai spui? E prea târziu. Eu vreau să spun că niciodată nu e prea târziu. Ia să vedem, cine a renunțat la gândul de a fi fericit, mâna sus? Cine a renunțat la gândul de a fi fericit? Sper că nimeni. Și căsătoria, familia, mintea și în inima lui Dumnezeu este un colț de rai. Dacă aici e ce trebuie să fie, ești fericit. Împărat sau om de rând, fericit e cel care își găsește fericirea acasă. Oricât ai fi bătut în afară, oricât ai fi de disprețuit, dacă poți să vii acasă și să te trateze o femeie ca pe un rege, ești bărbat și ești fericit. Aș vrea să răscolesc puțin așa pământul inimii dumneavoastră cu câteva maxime. Mie îmi plac maximele, nu numai astea care sunt în Biblie, toate maximele. De la 17 ani am un caiet de proverbe și maxime și cugetări și astăzi am ales câteva dintr-o carte. E pasiunea mea. Așa spune cartea proverbelor. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Și mie îmi place să citesc ce au spus oamenii înțelepți. Iată câteva maxime despre căsătorie. Hei, în limba română se spune așa, înainte de nuntă mănâncă mulți morcovi ca să vezi bine pe cine alegi. Nu? După nuntă mănâncă multă ceapă ca să nu mai vezi. Spus mai frumos, așa tradus din limba engleză, auziți, alege ce iubești, iar apoi iubește ce ai ales. Se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după înmormântare. Rău cu rău, prea mai rău fără rău. Bărbatul care se laudă, și asta e pentru noi, bărbatul care se laudă că n-a făcut nicio greșeală în toată viața lui, are o soție care nu se poate lăuda la fel. Asta e subtilă, recunosc, ar trebui citită de 4 ori. E o greșeală să te căsătorești cu un astfel de bărbat, e teribil de greu. Unii bărbați se nasc smeriți, alții trebuie să se căsătorească ca să devină. Majoritatea femeilor țin foarte bine minte unde și cum s-au căsătorit. Ceea ce se pare că au uitat ele este de ce s-au căsătorit. Se spune că dragostea este oarbă, dar căsătoria este cea mai sigură cale de vindecare. Și acum, moto, căsătoria va fi fericită nu doar dacă vei găsi persoana potrivită, ci dacă tu însuți vei fi persoana potrivită. Și aceasta e cheia fericirii de care vom vorbi în viața de familie. E prea târziu pentru unii, dar pentru că i-am pe tineri aici, aș vrea să vă spun încă ceva. Bunul simț va evita nu numai divorțurile, ci și unele căsătorii. Bine să deschizi ochii bine înainte. Căci dacă te căsătorești cu o fată care nu-L are pe Dumnezeu ca tată, vei avea pe diavolul drept socru. Acum ceva pentru noi, și asta recunosc că e valabilă în familia mea. Orice bărbat care crede că este mai deștept decât nevasta lui, este căsătorit cu o femeie inteligentă. Recunosc că și asta este subtil, e mai greu. O femeie să te lase să crezi că ești mai deștept, trebuie să fie o femeie foarte inteligentă, să nu te contrazică. Un om ar trebui să se căsătorească numai cu acea femeie pe care și-ar fi ales-o drept prieten, dacă ar fi fost bărbat. Cu căsătoria este ca și cu cumpărarea pe credit. Vezi ceva, îți place, o iei și mai târziu plătești. Da. Băieți, dacă vrei să-ți iei o soție bună, caută fata unei mame pe care o respecti. Caută fata unei mame pe care o respecti. O căsnicie reușită este una în care te îndrăgostești de mai multe ori, dar întotdeauna de aceeași persoană. Nu țipați niciodată unul la altul. Singura excepție, dacă a luat casa foc. O soție ideală nu se așteaptă să aibă un soț ideal. Înainte de a te grăbi să-i critici soției defectele, adu-ți aminte că tocmai aceste defecte au fost pricina pentru care ea nu s-a putut căsători cu un soț mai bun. Auziți, un bărbat nu este niciodată atât de bun cum l-a crezut soția lui înainte de nuntă și nici atât de rău cum îl crede ea după aceea. Majoritatea dintre noi venim la studii din acestea cu pretenții pentru celălalt, dar majoritatea problemelor matrimoniale sunt datorate faptului că fiecare din cei doi care s-au căsătorit este prea îndrăgostit de sine însuși. Și asta mi-a plăcut și o să vă spun imediat regula din familia noastră de, iată, 20 și ceva de ani și a ținut bine regula aceasta. Vă recomand și dumneavoastră. Căsnicia este o relație de asistență mutuală, cu condiția ca fiecare să învețe când să-și țină gură, adică să fie mut. Când noi ne-am căsătorit, înainte să ne căsătorim, cineva ne-a dat 2 cărți și le-am citit împreună. De una nu vă spun nimic, am avut destule necazuri. Dar cealaltă a fost o carte în care am găsit o regulă de aur și care am pus-o în practică încă de atunci din logodnă. Nu vorbiți când sunteți supărați și nervoși. De câte ori sunteți nervoși și supărați, tăceți. Și vreau să vă spun că este o regulă de aur. La nervi spui cuvinte de care după aceea îți pare rău, dar nu le mai poți întoarce. Cuvintele spuse sunt ca fulgii unei perne pe care i-ai aruncat în vânt. Îți pare rău, dar nu mai poți să-i aduni. Și cineva ne-a dat prin cartea aceea sfatul. Când sunteți supărați sau nervoși, nu vorbiți. E o liniște la noi în casă. Când vine cineva și la noi e liniște, toată lumea știe, e supărat. Dar am învățat că e mai bine să-ți înghiți limba decât să-ți o muști după ce ai vorbit. Asistență mutuală, să înțelegi și să știi când e mai bine să taci. Și a lucrat foarte bine. A lucrat foarte bine în familia noastră. Și acum pentru voi tineri care vor să se căsătorească. Am văzut fete care caută un băiat care să fie mai bogat. Am văzut băieți care spun, nu trebuie să mă duc la școală. Eu mă căsătoresc cu o fată bogată. Am avut o prietenă chiar care spunea, ce, vă spun, Silvia. Silvia n-are timp să se căsătorească. Silvia Genoveva Elena, era trupa noastră de la corul de copii. Fetele astea n-aveau timp să se căsătorească, erau prea ocupate cu lucrarea Domnului și astăzi tot așa sunt. Și Silvia, cel puțin, a spus, eu aș vrea să mă mărit. Mă mărit cu unul bogat, bătrân și cu sănătate puțin. Să-mi lase toți banii și să... Și o maximă care spune așa, Nu te căsători pentru bani, îi poți împrumuta mult mai ieftin. Și ar fi cu mult mai puține divorțuri dacă soții ar încerca să-și păstreze soțiile cu același zel cu care s-au străduit să le cucerească. Cum poți să fii un soț bun dacă la soție e un capitol 31?
Care e capitolul care vorbește cu bărbații?
Nu-l căutați că nu-l găsiți. Știți de ce nu-l găsiți? Pentru că în 31 de capitole, proverbele au un capitol pentru femei și câte pentru bărbați?
30! 30!
Nu mai puțin. Cu femeile vorbește un capitol și cu noi 30. Asta spune tot. Asta spune tot. Dumnezeu știe cine dă tonul în viața de familie. E bărbatul și are multe să-i spună. Și iată câteva lucruri frumoase. Ca să ai o femeie, ca în capitolul 31, trebuie să o tratezi ca pe un partener. Dă-i voie să fii un partener în toate, nu doar o simplă anexă restrânsă la preocupări casnice.
Femeia le cam face pe toate.
În 31 din Proverbe. Și ideea este că Dumnezeu a lăsat-o cu mult potențial. Nu închideți într-un loc rezervat celor de clasa a doua. Tratați-o ca pe un partener și veți fi un soț bun. Spune-i soției tale cât de mult apreciezi eforturile și munca ei. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laudă. 3. Arată că ai încredere în soția ta. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. 4. Asigură soția că este singura regină din viața ta. Este ceva tipic feminin să se teme toată viața că e înlocuită din inima soțului. Că dincolo de dragoste a apărut indiferența și că indiferența e dovada că a găsit-o alta sau se uită la o campară cu altcineva și nu mai place. De aceea Proverbele 5 spune, fii faithful, rămâi lângă soția ta și arată-i că toată viața este căprioara plăcută. Căprioara plăcută de care te-ai îndrăgostit. Și fă din familia ta prioritatea numărul 1. Cine-și tulbură casa va moșteni vânt și nebunul va fi robul omului înțelept. Cine pierde partida acasă și-a ruinat viața, indiferent de cât succes are în afaceri sau în altă parte. Faceți din familiile dumneavoastră lucrarea numărul 1 de care veți da socoteală înaintea lui Dumnezeu.
Astăzi că cel mai bun manual despre cum poți deveni un partener de viață din ce în ce mai bun este Biblia, cea care în cartea Proverbele, pe lângă multe alte sfaturi, le-a spus bărbaților cum să fie soți buni. În primul rând să-și trateze soția ca pe un partener și nici de cum ca pe o slujnică, neuitând totodată să aprecieze prin cuvinte, atitudini și fapte eforturile femeii. Un alt punct atins a fost și acela că soției trebuie să-i arăți încredere și să o asiguri în fiecare zi că e încă regina ta și că nu ai ochi pentru altcineva. Renunțați la indiferență, fiți credincioși promisiunii făcute în fața lui Dumnezeu că veți rămâne alături și la bine și la rău până când moartea vă va despărți. Ca să puteți să faceți toate acestea, Dumnezeu v-a vândut un pont. Să faceți din familiile voastre prioritatea numărul 1 în viață. Ei, data viitoare vom trece și la alți termeni din ecuația fericirii unei familii, răspunzând la întrebarea cum să fiți cu adevărat părinți înțelepți.